подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус и моя суразмолца, лидерка демократичных сил в Беларуси Светлана Тихановская. И мы поговорим про новый суд над ее мужем, политвязнем Сергеем Тихановским, уже осужденным на 18 годов зняволення. Витаю, Светлана.
Добрый вечер.
Перш мы поговорим про обвинувачення, якія выставляются Сергею. Ці вы можете патлумачыць, навошта гэта? 18 гадоў велізарны тэрмін, навошта ўладам новы суд?
Я думаю, гэта спроба больш псіхалагічнага ціску, бо мы разумеем, 18-20 гэта такая ўжо занадта вялікая лічба. І мы ўсе разумеем, што ўсе гэтыя гады нашыя героі ў турмах сядзець не будуць, але каб пагоршыць яго, можа, маральны стан, вось менавіта таму гэта робіцца. Каб, ведаеце, каб псіхалагічна, можа, фізічна выматаць. Таксама гэта спроба ціску і на мяне, я так думаю, на нашу сям'ю. І яны думаюць, можа, што вось гэтая новая лічба ў тэрміне прымусяць Сергея спыніцца ці памяняць сваё меркаванне, ці вымусіць мяне спыніць маю працу. Але ж яны ведаюць, што гэтага не адбудзецца, але вось так паказальна на табе яшчэ пару гадоў у плечы. Ну, гэта іх метады зараз.
Светлана, мы вернемся до размовы неўзабаве. Я хотела бы звернуться до нашей аудитории. Вот, коли вы нас теперь глядите, как подписаться на наш канал, натисните звоночек под этим видео. Але коли вы находитесь в Беларуси, памятайте, что это может быть небеспечно. У нас обвестили экстремистами. Я вертаюсь до размовы с лидеркой демократичных сил в Беларуси Светланой Тихановской. Вот я несколько цитатов хочу привести. За что новую справу супра Сергея Тихановского завели? Это злостное неподпорядкование потребований адміністрацыі турмы, нібы ён сістэматычна дапускаў непадпарадкаванне законным патрабаванням адміністрацыі апраўчай установы, правакаваў канфлікту, у тым ліку сукамернікамі, і за гэта неаднаразова меў спагнанне. Это канец цытаты. Гэта прыводзіць праваабарончы цэнтр «Весна» на гэтыя цытаты. Калі казаць пра тое, у якіх умовах цяпер знаходзіцца за кратамі Сергей Тихановскі ў жодзінскай турме, што вядома пра гэта, у якой камеры, колькі метраў гэта камера, адзін, колькі вязняў побач, прагулкі ці ёсць у яго, як часта, якая ежа, маглі б вы апісаць?
Ну, ведаеце, тут пра стваранне канфліктных момантаў, гэта нейкае непаразуменне, бо Сергей знаходзіцца ў адзіночнай камеры ўжо больш чым за 2 гады. І некалькі месяцаў запар ён быў у ШИЗА. Зараз ён таксама ў камеры адзіночцы. Вельмі маленькая камера. У яго няма магчымасці атрымліваць нейкія перадачы. Нават ёсць праблемы з перадачай грошаў на асабісты рахунак, каб нешта замаўляць, пакупаць, бо рэжым не дае такой магчымасці. Мы шукаем спосабы, як гэта можна зрабіць. Вельмі цяжка замаўляць тыя ж кнігі, бо калі няма грошаў на рахунку, то гэта амаль немагчыма зрабіць. Атрымлівае лісты ад дзяцей, маці і, мабыць, яшчэ ад некалькіх чалавек, і лісты атрымліваюць дзеці таксама і маці. Ну, вельмі скудная ежа. Я думаю, што мы ўсе шмат чулі пра ўмовы ў турмах, што зрок садзіцца, бо вельмі дрэннае святло. Некія гігіенічныя працэдуры раз у нядзелю. Ось, ну, такія вельмі дрэнныя умовы, якія для ўсіх палітвязняў. Тут
А скажыце, на прагулкі ён можа выходзіць на колькі хвілінаў, гадзінаў на суткі?
Можа выходзіць раз на дзень, не магу сказаць дакладна на колькі гадзінаў, трэба ўдакладніць у адваката, у нас ёсць сувязь, у яе, канешне, адваката падпісана дамова аб неразгалошванні нейкіх пытанняў, але як яго становішча фізічнае, маральнае, яна можа распавядаць. Ён трымаецца вельмі добра. Ён, вы ведаеце, ён вельмі моцны чалавек, нідзе ні на якія ўступкі абскарджвае усе тое, што яго змяшчалі ў ШИЗАВе без ніякіх падставаў. Ён адстойвае свае правы, як толькі можа гэта рабіць у засценках.
Вот я, як журналістка «Свабода», асвятляла ваш візит у Францію. І ми, я пам'ятаю, коротко з вами так переговорили про Сергія перед церемонією. Вам вручали медалі Джорджтаунського інституту жанчин міру і безпеки. І Сергій уже на той момент знаходився у ШИЗА 2 місяці запар. Я от просто могу уявіть, наколькі вам було тяжко, але при гэтым як ви трималися на врученні узнагороди і усміхалися, але якби сум був у ваших вачах все ж зауважний. Як ви з гэтым кожны дзень жывеце? Кожны дзень візіт, кожны дзень сустрэчы, і выяўляеце, што ён вот зараз у гэтым, ну, так званым судзе, зараз у ШИЗА. Все, што заўгодна, вы можаце уявіць, што з ім адбываецца ў тым ліку, і гвалтоўныя некія дзеянні могуць адбывацца. Як вы з гэтым жывеце? Як вы вот так захоўваеце усмешку, захоўваеце цвёрдасць?
Ведаеце, Ганна, кожны дзень жывеш з гэтым болем і немагчыма да гэтай болі прыстасавацца. Ты проста усякую хвіліну, калі ў цябе ёсць, калі табе не патрэбна там думаць аб палітыцы ці аб сустрэчах, ты думаеш аб Сергея. Як ён, ці асабліва ад візіта да візіта адваката. Першае пытанне, пасля візіта ён у нармальным стане, ён не ў ШИЗА, бо кожны дзень балюча за тое, што з ім там, да і з іншымі, канешне, палітвязнямі можа здарыцца. І ты проста разумееш, што табе патрэбна рабіць сваю справу. Сергей усіляк падтрымлівае мяне, і дзе трэба усміхацца, ты усміхаешся. На адзін з сабой ты і падушку і паплачаш, і фатаграфіі прагледзеш. І што больш цяжка, гэта сачыць за станам дзяцей. Бо калі мой старэйшы сын, ён, ну, ўжо 12 год, ён усё разумее, але ж дачка амаль кожны вечар плача, асабліва калі атрымлівае паштоўкі ад таты, чытае, ён зараз піша друкаванымі літарамі, каб яна магла чытаць самастойна, і гэта вось сказ прачытае і плача, і кажа, і сёння ноччу праснулася, уначы я так сумую па тату, і я яе там паўгадзіны супакойвала, што мне таксама цяжка, мне таксама сумна, што нам трэба пісаць лісты, каб тату было лепш, каб ён бачыў, як вы расцеце, што ты вучышся пісаць. Малюй, калі ласка, яму малюнкі, яму я расказваю ім, як пра яго ўмовы, што ўсё там шэрае, няма колераў, кажу, малюй рознакаляровымі фламастэрамі, каб ён бачыў вось гэтыя колеры, якіх яму так не хапае. І, канешне, калі я гэта расказваю, таксама ім вельмі сумна, але гэта наша рэальнасць, і яны павінны ведаць тое, пра што праходзіць і ў бацька, і астатнія героі Беларусі.
А вы казалі пра лісты, я бачыла копіі некаторых лістоў Сергія Ціхановскага, ён цяпер па-беларуску піша лісты, так?
Бывае па-руску, бывае па-беларуску, і ён старэйшаму сыну дае нейкія парады ў жыцці, каб ён ім карыстаўся, там падказвае, што лепш вывучаць, што трэба вывучаць ангельскую мову, што трэба вызначыцца, кім ты хочаш стаць у будучыні, там прапануе там нейкія напрамкі, дзе Карней можа сябе рэалізаваць. Ось, гэта вельмі, вельмі важна для сына адчуваць, што тата прымае ўдзел у яго станаўленні, у яго росце.
А вы сказалі толькі, што вот тое, што цяпер адбываецца з Сергеем, увесь час адбываецца з Сергеем, гэта помста, спосаб уплываць на вас, ну гэта і помста вам, так, за тое, што вы робіце, за чарговы візіт, за чарговую заяву, ну за ўсё фактычна. А памятаем мы все размову пасля сустрэчы з Лукашэнкам у КДБ па тэлефоне, калі там некалькі хвілінаў вам дазволілі пагаварыць, і тады ён казаў вам, што трэба больш жорстка працаваць, так? Як вы мяркуеце, што б ён сказаў цяпер, калі была такая магчымасць? Што б ён вам параіў, што б ён хацеў сказаць пра тое, як трэба далей дзейнічаць, што можа дасці вынік?
Я ўпэўнена, што ён сказаў бы не спыняцца, што ён разумее, калі людзі спыняцца, то нашыя палітзняволеныя будуць сядзець усе гэтыя гады. Каб ведаць не толькі Сергея, але іншыя мне расказваюць, што за крат людзі пішуць, не хвалюйцеся пра нас, рабіце тое, што вы робіце, не гандлюйце намі. І, канешне, калі б быў Сергей побач, для мяне ўсё было б нашмат прасцей. І у мяне ніколі не будзе яго харызмы, у мяне ніколі не будзе гэтай яго упэўненасці ў сабе. Мне вельмі, вельмі гэтага не хапае, і на пару мы маглі б зрабіць нашмат больш. І, але ж я ведаю, што ён мяне падтрымлівае. Ён ведае, што я і дэмакратычная сіла робяць усё магчымае ў нашых умовах, што можна зрабіць для палітвязняў, для нашай краіны. І, канешне, ён хоча выйсці, канешне, усе нашыя палітвязні хочуць выйсці, але ж яны разумеюць, што іх ахвяра яна не напрасная, што людзі змагаюцца за іх. І адзінае, што ім хочацца, я так думаю, больш увагі ад людзей. Тое, што не перадаюць лісты, гэта вельмі дрэннае пачуццё для іх, бо іх хочуць запэўніць, што пра іх забыліся, што іх не думаюць, і ім заўжды там пытанні такія задаюць, і варта вось ўсё, што вы зрабілі, варта было гэта рабіць навогуле. Але ж ніхто з гэтым не пагаджаецца, яны разумеюць, што варта. І я адчуваю яго падтрымку нават на такім расстаянні.
Вы кажаце, што ў вас няма яго харызмы, то так вы вельмі сціпла кажаце, у вас свая харызма, Святлана. Я думаю, што многія людзі, якія сочаць за вашай працай, за вашай дзейнасцю з гэтым пагодзяцца. Гэта я такую маленькую рэмарачку зрабіла. Я хацела запытацца, вот гэтыя чуткі пра смерць Сергея. Хто, навошта разносіць іх, ці дасягаюць яны мэты, ці нешта за імі стаіць, як вы мяркуеце?
Ну, я думаю, што нехта захацеў такое слова хайпануцца на гэтым. І я папрасіла людзей не распаўсюджваць гэту інфармацыю, бо той раніцы, калі гэта здарылася, мне столькі шмат паведамленняў прыйшло. Святлана, скажыце, што гэта неправда, вельмі людзі занепакоіліся. І я сёння, калі будзе ў мяне магчымасць, калі змог адвакат запытаць у Сергея пра яго рэакцыю, то мне нешта будзе вядома. Але ж ведаеце добра, што я пра гэта дазналася, пра гэты ролік ужо пасля таго, як мяне спачатку супакоілі, што ўсё добра, і толькі потым я пабачыла гэты ролік. Ну, гэта таксама, каб псіхалагічна выматаць, каб людзі не маглі спакойна там правесці выходны і вось гэту інфармацыю адзін другому перасылалі, каб не пакоіліся пра гэта. Але ж ўсё добра.
Мы цяпер размаўляем у момант, калі яшчэ невядома вынікі, тое, што называюць судом, это не насамрэч не суд. Так можна падумаць, што Сергей у турме, так, а суддзя хутчэй за ўсё ў судовай нейкай зале знаходзіцца. От вы добра яго ведаючы, от калі яму гэта будуць зачытваць, і калі там штосьці будзе адбывацца, як ён зрэагуе, які будзе яго выраз твару, што ён скажа, як вы думаеце?
Я ўжо ведаю, што так названы суд будзе працягвацца. Паседжанне, так называем, паседжанне адкрытае, але праходзіць у памяшканні турмы. У сувязі з тым, што плануецца дапрасіць вельмі шмат так называемых свідзецелей, прабачце, не ведаю па-беларуску, якія знаходзяцца у гэтым памяшканні, у гэтай турме. Але дзе будзе у наступстве прыгавор аглошаны, ці ў турме, ці ў судзе, гэта яшчэ не закрытая інфармацыя. Але ж я ўпэўненая, што на кожнага свідзецеля, скажам так, у сяселі ёсць што сказаць. Ён ведае, што ён ніякіх не шоў насуперак адміністрацыі, ён згодна паводле сваіх правоў іх адстайваў і ніякіх крытычных момантаў не вызываў. Ён прынясе пройдзе праз гэты так званы суд з гонарам, з годнасцю, але ж мы, канешне, не можам нават чакаць, што рашэнне суддзі будзе справядлівым.
Вы кажаце пра сведак, гэта зняволеныя, гэта наглядчыкі ў турме, гэта адміністрацыя, хто гэта?
Я думаю, гэта ўсе, і тыя, хто сядзяць, і адміністрацыя, і турмы, можа будуць сведкі з боку Сергія, калі іх дапушчаць.
А гэта значыць, калі працэс адкрыты, туды могуць трапіць дзяржаўныя СМІ, і мы можам пабачыць Сергія, так? А ці можа маці, напрыклад, трапіць? Ці хтосьці з блізкіх, хто застаўся?
Маці магла, я думаю, што магла б трапіць, мы яе не звалі, бо яна ў вельмі цяжкім псіхалагічным і фізічным стане, і для яе гэтая нервовасць яна будзе лішняй насамрэч. І яна пабачыць сына здалёк, будзе там плакаць увесь час, я ведаю яе. І лепш, Сергей вельмі непакоіцца пра сваю маці, і ён не хоча, каб гэта было для яе яшчэ адным стрэсам.
Святлана, скажыце, а ці было хоць адно спатканне ў Сергея ад моманту, як яго затрымалі, з кім-небудзь з блізкіх людзей?
Да, калі ён быў яшчэ ў Гомелі, была магчымасць з маці сустрэцца, гэта было ўжо даўно.
Это адзінае толькі было спатканне, так? За весь гэты час. А перадачы вы казалі, што цяжка з перадачамі, што от паводле яго статусу, як шмат яму можа прыйсці перадача, ад каго? Ці могуць людзі дапамагчы, не толькі родныя, ці могуць іншыя людзі дасылаць яму нешта?
Не, яму адна перадача ў год можа быць перададзена. І мы спрабавалі некалькі разоў пераслаць яму медыкаменты, вітаміны, але пасылка дасылалася назад. Яму патрэбны зараз акуляры, ўжо, але яму забараняюць іх атрымаць ад маці. Усё забаронена.
Сергей такі вялікі, мужны чалавек, так. Вельмі імпазантна, як ён у каханні прызнаецца? Як ён гэта рабіў, робіць, так я думаю, в любым разе робіць цяпер?
Не часта, але заўжды нечакана і пампезна. Калі яму хочацца пагаварыць пра пашуці, то гэта было заўжды вельмі прыгожа. Але ж каханне яно не на словах. Каханне яно ў паступках, у адносінах. І мы ведаем, што мы сям'я, што мы кахаем адзін аднаго, і казаць аб гэтым кожны дзень. У нас так не было, як прынята. Мабыць, я нават больш казала яму.
А як вы казалі?
Простымі словамі.
А былі нейкія такія пяшчотныя імёны адзін да аднаго, якімі вы называлі? Ён вас і вы яго?
Канешне, ёсць, але гэта занадта інтымна.
А памятаеце, калі ён у каханні прызнаўся ўпершыню?
Калі мы пачалі сустракацца, ведаеце, я не помню момант, але ж ужо потым, калі мы сустракаліся ўжо нейкі час, то ён казаў, што гэта было каханне з першага погляду. Я думаю, што забудзе вакол.
І колькі гадоў ўжо гэтаму каханню?
Ну, з 2003 года.
Давайте палічым.
19
год. Амаль 20 гадоў. Амаль 20 гадоў.
І саму 2004.
Светлана, вот зараз, калі б ён меў магчымасць нас пачуць, раней калісьці Радыё Свабода слухалі ў турмах, цяпер такіх магчымасцяў няма ў вязняў, але тым не менш, вот уявіце, што ён слухае вас, што б вы яму сказалі?
Калі б ён быў у турме яшчэ, Ну, я б сказала, што Сергей, мы пра цябе не забываемся. Беларускія беларусы змагаюцца за цябе. Я персанальна ты моя персанальная боль. Кожны дзень я думаю пра цябе і таксама дзеці. Мы вельмі вельмі па цябе сумуем. Нам было так весела разам. Нашыя дзеці заўжды успамінаюць, як мы недзе ездзілі, як мы праводзілі наш час на дачы, як сын заўжды памінае, як тата вадзіў яго баню папарацца, там гарбатай паіў. Вось гэта іх успаміны, і што вось за гэты час мае пачуцці толькі ўзмацняюцца.
А калі ён на свабодзе, што б вы сказалі, так, калі вот побач стаяў зараз?
Я думаю, што я б яго абняла, не адпускала, і гэта было важнейшым нейкія словы.
Дзякуй вялікі, Святлана. Дзякуй, што знайшлі час. Дзякуй, што знайшлі час і пагаварыць на такую, я так разумею, што і балючую, і вельмі, вельмі прыватную для вас тэму. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй вялікі.
Гэта была лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі, жонка палітвязня Святлана Ціхановская. Я, Ганна Соўць, развітуюся з вамі. Стаўце падабайку, дакаментуйце наша відэа. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна. Бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і паінфармаванымі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.